Og så kom denne stormen som snudde opp ned på livet vårt, og perspektivet ble annet. Og jeg tror vi ser Guds hånd i det. Jeg kan ikke si at Gud sendte den stormen for at Kari og Asle skulle bli misjonærer. Det er ikke sånn jeg tror vi skal se det. Men i den situasjonen så var Gud der, og Gud dreide kompassnåla, skal jeg nesten si, 180 grader. Slik at vi svarte ja til å reise ut. Det tok oss 3 dager å svare på henvendelsen, og så 9 måneder etterpå så var vi i Etiopia.
Det at det gikk så fort, hva tenker du om det nå?
Det var veldig ulikt oss, fordi det var en amerikansk organisasjon hvor vi måtte ordne oss med midler selv, det vil si at det var ikke vi som ordnet det. De sa, hvis Gud vil at dere skal reise, så vil dere få det dere trenger. Og det gjorde Gud vitterlig. Men det var vi som måtte gå rundt og spørre. Det var en uvant situasjon å drive fundraising. Så vi var veldig, det var en underlig prosess. Vi lærte noe nytt og fikk lov å oppleve noe helt nytt med hvordan Gud sørget for oss, men det var også en veldig uvant situasjon å gå med tiggerhatten mot at du tidligere hadde vært giver. Så det var mye som ble snudd opp ned, og økonomien vår ble snudd opp ned, og det hadde vi sikkert bare godt av.
Når vi tenker på yrkeslivet, så har du altså jobbet på sykehus nå, både i Afrika, i Etiopia, i USA, i Texas og i Norge og Haukeland sykehus i Bergen. Du kaller deg misjonær når du er i Etiopia. Når du var i USA og nå, når du har jobbet her på Haukeland i Bergen, har du misjonærtittel med deg da også?
Skal jeg dvele litt ved det. Som jeg sier, at jeg har fått lov, tror jeg, til å gå en vandring på det. Jeg husker da jeg var ung lege her i Bergen under utdannelse, så syntes jeg det var forferdelig vanskelig å heise flagg og være en kristen på arbeid. Ikke det at jeg tror det var direkte mot kristen det jeg gjorde, men det å stå for at folk visste hvem jeg var, der tror jeg var veik. Jeg er ikke glad for måten jeg presenterte det på. I USA var det lettere, for der er jo nesten alle kristne, og alle går i kirken. Men jeg tror også det arbeidet og det fellesskap vi hadde der, så visste de at det for oss som familie og for meg så betydde dette noe. Jeg fikk lov til å modnes. Når jeg kom tilbake til Haukeland, etter å ha vært i Etiopia som misjonær, så var det ikke noe mer enn at det var helt naturlig. Folk kjenner meg som den som har vært i Etiopia. Jeg har vært misjonær i Etiopia, og jeg har vokst opp som misjonærbarn, så min bakgrunn er nå kanskje, det er veldig mye lettere å stå frem, og når jeg nå skal reise ut, og jeg sier at jeg reiser ut for en misjonsorganisasjon, så er det det mest naturlige, og folk er imøtekommende, vennlige, og synes egentlig ikke, jeg har ikke møtt noen negativ reaksjon på det.
Vi snakket litt tidligere, og da nevnte du det med respekt for tro, at det er viktig for deg. Du ønsker å snakke, ikke diskutere med mennesker du møter om tro og trospørsmål. Hva er det som gjør det at den har respekt for tro så viktig for deg?
Jeg har nok tenkt og grunnet litt på dette. Det har kanskje mest med min egen måte, altså å begynne å forstå litt hvordan jeg har møtt mennesker før, som jeg tror det finnes forbedringspotensialet på. Vi kan gå til Bibelen, og så sier vi at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og jeg vil gjerne ære og elske Gud, og jeg vil gjerne følge hans bud og forskrifter, og så skal jeg elske min neste som meg selv. Når Gud har skapt mine medmennesker, enten de er i Etiopia eller i Norge, i sitt bilde, så må jeg også respektere dem. Uavhengig av tro, uavhengig av utseende, mann eller kvinne. Og jeg kan ikke elske dem uten å respektere dem. Og tro er viktig for de vi møter. Så skal jeg være tro mot Gud, så må jeg også møte deres tro, selv om han ikke er lik min, med respekt. Jeg kan ikke møte dem og elsker dem uten at jeg også respekterer dem. Og jeg tror at vi som misjon, i hvert fall det som jeg vokste opp med, som jeg kjenner, så var vi på mange måter hjelpere, men det ble også litt sånn at de vi skulle hjelpe, de sto nedenfor oss. Og jeg må nok si at jeg var preget av det synet, at vi er der for å hjelpe dem, og det er litt synd på dem, og det er litt stakkarslig. Jeg håper at vi kan gjøre noe av det godt igjen ved å respektere dem og forstå at de er likeverdige som oss. Også i deres tro som ikke vi deler. Vi har den rette tro, det tror jeg fullt ut. Men når vi møter dem, så må vi også ta deres tro på alvor, for de tror på det de tror på.
Men når du snakker om respekt for tro, så snakker du om at du skal ha respekt for andres tro. Opplever du at andre har respekt for din tro?
Jeg synes nok det er en utfordring i Norge. Det synes jeg det kanskje er det vanskeligste. Det er ikke så vanskelig i Etiopia, for der er det å ha en tro det mest selvfølgelige. Mens i Norge synes jeg det som blir det vanskeligste, det er i vårt tolerante samfunn, hvor vi har noe vi kaller for toleranse, som ofte betyr at enhver blir salig i sin tro, men ikke men at ditt er bedre enn mitt. Da synes jeg det er vanskelig på en fair måte å si at ja, men jeg tror at det finnes forskjell på rett og galt. Det betyr ikke at jeg ser ned på deg, men min tro om rett og galt, om å ha verdier i samfunnet, den må jeg få lov til å ha og fortsatt bli respektert. Det synes jeg synes det er vanskeligere i Norge.
Nå har du bodd flere plasser i verden. Opplever du at det kristne miljøet også er fanget av det, den måten å se respekten for andre mennesker på?
Jeg tror vi som kristne som går i vårt eget ofte litt lukkere miljø, og som ofte kanskje, og vi er i mindretall, og vi prøver å styrke og bygge hverandre opp, kan falle i den fellen at vi blir innadvendt, og så prøver vi å bygge hverandre opp, og så vil vi gjerne, uten kanskje å tenke så nøye på det, gjerne snakke noe nedsettende om de som ikke er like oss, for å bygge opp et fellesskap og samhold. Samholdet forstår jeg behovet av, men vi bør ikke bruke negative midler for å skape et samhold. Og det er ofte sånn du finner på fotballag og på tribunene, for å skape god lagfølelse, så må du rope noen ord til den andre siden av tribunen. Og sånn må vi ikke gjøre i det kristne fellesskapet. Vi skal være inkluderende, vi skal være åpne og imøtekommende, slik som Jesus var det.
Ja. Du hadde altså en oppvekst i Afrika. Hva tenker du om den oppveksten nå, når du ser tilbake på det?
Jeg vokste opp altså da på 60- og 70-tallet i Etiopia. Skal jeg sette det med få ord, så hadde jeg en god barndom, en veldig annerledes barndom, for jeg vokste opp langt ute i Afrika, den gangen Afrika var Afrika. Så flyttet jeg på internat og bodde der i 6 år, og det er nå blitt kontroversielt i senere år. Og mye av dette er ikke tidsriktig i dag, men jeg synes at jeg har hatt en god barndom, og så er det godt å ha noe å skylde på når en skal peke på de tingene som ikke fungerer så godt. Så var det liksom oppveksten i Etiopia som gjorde at det ble sånn som det ble.
Men du sa at den gang Afrika var Afrika. Hva mener du med det?
Nei, da var det var eksotisk, og det var langt, langt vekke. Min mor, som var 30 år den gangen, pakket tønner for 5 år. Hun fødte 2 barn langt opp i noen fjeller uten telefon, uten fast post, hadde ikke strøm til daglig. Ja, de hadde et aggregat på kvelden. Det var langt, langt vekke.
Nå har du selv jobbet i Etiopia, og du skal 16. august, så reiser du og kona di Kari til Etiopia for å jobbe. Det er et annet Afrika du kommer til nå, altså?
Ja, det er det. Vi skal jobbe, nå skal jeg jobbe på det som kalles for et universitetssykehus. Det er ikke et universitetssykehus som vi har i Norge, men jeg skal jobbe som en frivillig, lønnet av NLM. Jeg skal jobbe blant andre leger, jeg skal bli en del av en stab, og jeg skal spørre de jeg kommer til hva de ønsker at jeg skal gjøre, og jeg må høre på dem, for jeg er en gjest hos dem. Men min far, han var fylkeslege for kanskje 1 million mennesker. Han var 32 år den gangen han begynte, han var eneste legen. Jeg må jobbe med team, og jeg må spørre fint, vil dere ha meg, og hva vil dere bruke meg til?
Hva tenker du om det å være kristen lege i Afrika, i Etiopia?
Etiopia er et veldig spennende land, fordi Etiopia har jo vært et kristent land, i hvert fall deler av Etiopia har vært kristent, mye lenger enn Norge. Kristendommen kom til Etiopia i år 300, mot år 400 etter Kristus, så det finnes en ortodoks kirke, hvor vi finner troende. Og så har Etiopia i dag blitt et land med ja, kanskje 20 millioner, kanskje 30 millioner evangeliske kristne, som har blitt vunnet gjennom misjonsarbeid over 150 år. Men det er også et land med mange, mange muslimer, hvorav kanskje 30% av befolkningen, altså da nærmere 30-35 millioner, er muslimer. Og det er de vi skal jobbe blant.
Afrika er jo noe de fleste kanskje her i Norge ser på TV via naturprogram, og så er det noen nyhetsmeldinger som kommer. Men du kjenner Afrika godt fra oppvekst, du har jobbet der nå. Kan du kort forklare forskjellen på Norge og Etiopia?
Jeg tror det første som slår folk som kommer til Etiopia, det er folkehavet. Dette er et land som fra jeg var en nevestor, en guttunge på 3 år, har økt befolkningen 3 ganger. Det er folk overalt. Når du kjører, så må du være forsiktig med at ikke du ikke kjører på folk eller husdyr i veien. Det er også et kontinent hvor det skjer veldig, veldig raske forandringer. Det er et kontinent som kanskje har framtiden foran seg. Det ser litt håpløst ut enkelte plasser. Men det er vel akkurat det kontinentet som nok har mest utvikling igjen. En kan være optimist og håpe at de får styresett som hjelper dem til å ta vare på mulighetene sine. Men når du for eksempel snakker om miljø i dag som er i skuddet, så er det litt leit å være i Afrika, fordi de har enda ikke råd eller bevissthet eller mulighet til å ta vare på miljøet, fordi det å overleve, det å ha mat til neste dag, det er så vanskelig for dem at skog hogges ned. Vann er den mest kanskje ettertraktede ressursen der hvor vi skal bo. Så det er vanskelig, det er ingen som snakker om elektriske biler, for det finnes ikke, det er ikke mulighet å tenke på den slags der nede. Så de har store utfordringer også.
Men i Norge så er vi veldig opptatt av miljø. Nå reiser du som, og skal undervise. Det å målet er jo å gi folk en bedre hverdag. Er miljøhensynet også en del av misjonsgjerningen her?
Jeg tror kanskje at vi har dreid fokus. Da jeg var unge, så var det jeg skal gjøre nå, dette å reise ut som legemisjonær, det var liksom toppen av hva vi gjorde når det gjaldt det å vise nestekjærlighet og omsorg. Og så er nok det viktig ennå, men i kristent nestekjærlighetsarbeid, det vi kaller for diakoni, som jeg kjenner nå i misjonssammenheng, så har dette kommet fram. Det å ta vare på ressursene, hjelpe våre søsken der nede til å se muligheter for å ta vare på miljøet og ressursene. Det er en del av det som gjøres i dag. Så det er en modning der, og det er en bevisstgjøring i dette arbeidet, hvor en gjerne fortsatt vil fortsette med helsearbeid, men hvor andre har fått betydelig løft og fokus.
Nå sitter vi på kontoret ditt på Haukeland sykehus, og om kort tid så reiser du og Conny Dikari til Etiopia, og der skal dere jobbe den neste tida. Du skal jobbe som lege, og du skal også undervise. Og du forteller litt om at det er ikke alle plasser der det er greit å si at en er en kristen. Hvordan er det å reise der du reises på grunn av at du er kristen til sånne områder?
Ja, det er riktig. Vi skal arbeide i et område hvor vi ikke kan stå og dele ut plakater. Vi kan ikke ha det jeg hadde når jeg var student, andakter, og kalle inn til andakter i studentmiljøet. Vi må gjøre dette i det skjulte. Det er allikevel antagelig ikke noen hemmelighet når vi kommer til det stedet hvor jeg skal jobbe. Vi kaller det for sensitivt arbeid. Det er antagelig ikke noen hemmelighet at vi er kristne, og at vi er der fordi vi er kristne. Vi er en håndfull hvite i et ellers farget fellesskap, og det at vi går der til daglig jobber, det tror jeg de aller fleste som jeg vil forholde meg til vil forstå. I hvert fall blant kollegaer, studenter, de vil legge to og to i sammen og si at han er her fordi han er en kristen. Så jeg vil si at utfordringen kanskje blir enda større. For hvordan skal de kunne legge to og to i sammen og se på livet mitt samtidig? Jeg tror jeg vil være under dobbelt press. At livet mitt må samsvare med hvem jeg er, for vi er så få kristne. Og vi står så utsatt til for å bli sett på, og så vil de spørre, ja, men er dette en kristen livsførsel? Er det sånn de oppfører seg? Så vi blir veldig eksponert, tror jeg.
Når dere reiser ned til Etiopia, så vil dere også treffe datteren din som også bor der med familien sin. Hun er også lege. Dette misjonærgenet som dere har videreført, synes du det var enkelt når hun sa at hun og familien ville jobbe som misjonslege?
Jeg tror raskt svar. Jeg var veldig glad. Hun visste når hun begynte å studere medisin, da snakket hun om at hun ville reise til den delen av verden hvor hun nå er, og være lege. Det var liksom på en måte hennes motivasjon. Hun hadde vært sammen med sin farfar i Etiopia da hun var 12 år gammel vel omtrent, og sett hva det var, og vært på sommerferie hos sine besteforeldre og sett hvordan de levde. Så hun hadde fått inn med morsmelk, skal vi si, og meg og Kari, kone, gledet å høre at hun gjorde det valget. De to andre barna våre lever med Jesus, er på den samme veien, men de har valgt noe andre livsløp, og vi er veldig glad for det også, fordi de vandrer med Gud, bevisst, hver på sin plass.